Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Vánoční svátky jsou velkou oslavou zrození nové naděje a také těch nejpěknějších lidských vlastností. Přátelství, lásky, sounáležitosti, soucitu. Právě o Vánocích nejčastěji přemýšlíme o našich vzájemných vztazích. O Vánocích se snažíme chovat k sobě navzájem lépe než jindy. To jsou naše evropské křesťanské Vánoce. V posledních letech máme spoustu důvodů přemýšlet o těchto tématech více než jindy. Dávají nám k tomu podnět nejen vztahy k rodině nebo s kolegy v práci, ale v celé zemi, na celém kontinentu a vlastně na celém světě. Denně se plní noviny i televize zprávami o migrantech proudících do Evropy a po Evropě, o hrozbách, o muslimech, o politicích a jejich záchranných plánech. Často jsou to zprávy rozporné, komentativní a někdy vyloženě ideologicky tendenční. Jak to všechno vidí ti, o kterých je tak často informováno, tak neinformovaným způsobem, tedy muslimové? Právě s jedním z nich si budu dnes povídat. Mým dnešním hostem je arabista a orientalista Petr Pelikán. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Já ještě doplním, že jste honorární konzul v Súdánu, studoval jste islám v Egyptě, Libanonu, Súdánu a Iránu. Hovoříte arabsky a persky, sám jste konvertovaný muslim a pracujete jako překladatel a konzultant pro oblast zemí Středního východu. Pane Pelikáne, je pár dní před Vánocemi. Jak je slavíte vy, konvertovaný muslim?
Já slavím Vánoce tak, jak jsem byl zvyklý za svého dětství. Já jsem nikdy vlastně Vánoce nevnímal jako náboženské svátky. Pro mě to byly svátky společenské, částečně svátky konzumu. A bylo to vítané volno, rituály byly spíše světské. Takže pro mě ten obsah náboženský je zcela marginální, protože prostě jsem byl vychován v nějaké době, v nějaké společnosti a vůbec nemám problém s tím, že bych je neměl slavit.
Takže ve vašem případě se podařilo minulému režimu vytěsnit náboženský obsah z těchto svátků, protože o to jim velmi šlo. Z jednoho z největších křesťanských svátků se snažili vytvořit takzvané svátky rodiny.
Asi se jim to podařilo, zřejmě podobně, jako se křesťanství podařilo vytěsnit pohanský obsah slunovratu. Prostě taková je realita a uvidíme, jestli za nějakou dobu se z Vánoc stanou zase křesťanské svátky bez stromečku symbolizujícího zase nový život s nastupujícím prodlužujícím se dnem a bez dárků. Uvidíme.
Takže když byste dnes měl říct, co pro vás Vánoce znamenají, spíše se přikláníte k tomu astronomickému času, k tomu slunovratu, rozhodně pro vás nejsou žádným vyjádřením náboženství?
Ne, pro mě nikdy nebyly Vánoce náboženskými svátky a pro mě to bylo rodinné setkání, byly to dárky, byly to prázdniny a to, co si člověk podle mě zafixuje z dětství, to si víceméně nese potom do dospělosti a snaží se to předat další generaci, která někdy to vezme a někdy se chytí něčeho jiného. Takže říkám, možná budeme mít za pár let svátky ryze náboženské a nebo nám bude jezdit sop a Santa Claus. A zase potom ty další generace si budou tohle to pamatovat a budou to prosazovat, protože jim to bude připadat jako ty správné pravé Vánoce.
My, křesťané, jsme pro muslimy lidé knihy. Jak vnímají muslimové vztah k těmto našim atributům, třeba k Vánocům?
Nedá se to říct úplně paušálně, protože můžeme mluvit o tom, jak vnímá islám, křesťanství a potom, jak vnímají v jednotlivých zemích křesťanské komunity nebo jednotlivé muslimské komunity křesťanskou většinu, pokud žijí v nemuslimské zemi. Ale v tomhletom je islám a i muslimové velmi tolerantní, protože oni uznávají, že všichni mají mít právo na své náboženské obřady, takže já si pamatuju, že když jsem byl na Vánoce v roce 91, tuším, když jsem byl v Saúdské Arábii s československou jednotkou, tak nám přišel popřát generál Abu Ras, v jehož ženijní škole jsme tehdy bydleli, šťastné a veselé Vánoce, a většina mých kolegů na něj koukala s otevřenými ústy, protože on právě hovořil o Vánocích jako o náboženských svátcích a hovořil o tom, jak islám respektuje proroka Ježíše, zatímco pro většinu mých spolubojovníků to byl kapr, řízek, bramborový salát a dárky pod stromečkem.
Já připomenu, že vy jste působil jako styčný důstojník u protichemického praporu ve válce v Perském zálivu. Ale teď jste mě tedy překvapil, protože já bych v Saudské Arábii příliš vstřícnosti k jiným náboženským symbolům nečekala.
Stromeček není náboženský symbol.
A Vánoce ano.
Vánoce určitě ano. A v Saudské Arábii v roce 91, kde bylo 500 000 amerických vojáků a saudští fundamentalisté stáhli ze severních oblastí všechny náboženské dohlížitele na jih, a aby tam náhodou se nevrhali na špatně zahalené americké vojačky řídící nákladní automobily, aby nevznikly nějaké nežádoucí problémy. Takže tehdy to tam bylo v pohodě, ale jak říkám, záleží na konkrétní situaci, jak se kde zrovna muslimové staví ke křesťanským symbolům. Řekl bych, že v tomhletom ale islám skutečně je mnohem tolerantnější, než je, a teď nechci říct křesťanství, ale spíše kulturně jiná Evropa.
Vy jste skutečným znalcem islámu.
Já děkuju.
A tím, že jste vystaven v tomto prostředí porovnávání, tak samozřejmě musíte být znalcem i jiných náboženství. A proto se s vámi směle vrátím k Vánocům. Ty jsou, jak už jsem tady zmiňovala, pro mnohé křesťany synonymem připomenutí těch nejpěknějších lidských vlastností. Lásky, společenství, sounáležitosti, vzájemnosti, blízkosti. Ale právě tyto mezilidské hodnoty se nejen podle lidí, které běžně potkáváme, ale také podle odborníků rozpadají. Vnímáte to také tak?
Vnímám, protože už jsem chátrající dědek a vždycky starší generace vzpomíná na dávné zlaté časy, kdy všechno bylo lepší, kdy tráva byla zelenější, oni sami byli méně vrázčitý, potentnější, a připadá jim, tedy nám, že všechno upadá. Zcela s vámi souhlasím. Všechno upadá, zejména mezilidské hodnoty.
Čím to je? Čím podle vás je to, že ty příkopy mezi sebou hloubíme stále hlubší?
No, buď to je tím naším věkem, kdy už všechno vidíme z tohoto pohledu, nebo je to opravdu tím, že se společnost dostává více k hodnotám, které se dají vyjádřit číselně, materiálně nebo úspěchem.
My máme pocit, že předvánoční šílenství nám překrylo skutečné poslání Vánoc. Je to už klišé, mluví se o tom každý rok, a stejně jako vy jste teď právě vzpomínal, že každý starší člověk má své staré zlaté časy, tak stejně tak je měl už Sokrates, který napsal Filipiku proti mladým. Řekněte mi, myslíte si, že mezilidské hodnoty jsou třeba díky jiným náboženstvím jinde lepší? Ta propast mezi lidmi není tak velká?
Těžko říct, já si to nemyslím. Myslím si, že náboženství v tomhle tom nehraje až tak velkou roli. Spíš je to záležitost lokální kultury, a musím říci, že spíše jsem nalézal lepší, upřímnější vztahy, kde dominovala solidarita mezi lidmi tam, kde nebylo příliš materiálně co řešit. Kde lidé byli spíše chudší.
Takže si myslíte, že ty mezilidské vztahy narušuje naše přežranost?
Možná, že až budeme nažraný a už budeme mít dost, tak zase budeme lepší. Já to nevím a kromě toho já i v naší společnosti, kterou principiálně kritizuju rád, tak nalézám, protože už jsem ten starší pán, tak nalézám jak jednotlivce, tak skupiny, kteří pořád mají hodnoty, se kterými bych souhlasil, nebo se kterými souhlasím a které mám rád a které obdivuji.
Vy říkáte, že rád kritizujete současnou společnost. Já bych vám k tomu ráda teď poskytla jakékoliv střelivo, protože si nepamatuji, že by v posledních desetiletích byla společnost tak vyostřeně rozdělená na nejrůznější skupiny. Samozřejmě, že přirozeně jsme se dělili na skupiny vždycky, protože nejsme všichni úplně stejní, byť dnes jsme tedy vybízeni k tomu tvářit se, že ano, že jsme všichni stejní. Ale takovéto vyhrocené antagonismy podle mě dřív neexistovaly. Je to mé zdání, nebo to vnímáte podobně?
Je to i mé zdání. A řekl bych, že je to mimo jiné způsobeno tím, že skutečně společnost byla homogennější. Jak materiálně, tak řekněme kulturně, tak politicky, protože nebylo možné vymýšlet si příchylnost k nejrůznějším politickým skupinám a stranám. Prostě většina lidí byla prvoplánově proti něčemu a těch hledisek, ze kterých byli proti něčemu, nebylo zas tak moc.
Říkáte proti něčemu, myslíte, že nás k té homogenosti vedl společný nepřítel?
Asi ano. Já jsem vyrůstal a dospíval v 70. 80. letech, kdy většina společnosti nějakým způsobem jela v intencích režimu, který něco dovoloval a všichni věděli, odkud kam mohou a všichni to kritizovali a všichni hráli takovou hru nějakou. Ale v současné době bych řekl, že těch her, které se mohou hrát, je mnohem víc, což zřejmě společnost drobí.
Myslíte si, že tím společným nepřítelem, protože dřív ten společný nepřítel byl ve vládnoucí komunistické garnituře. Myslíte si, že tuto roli by na sebe do budoucna mohl převzít kdo? Našeho společného nepřítele. Teď přemýšlím o Češích nebo Evropě. Myslíte si, že to bude Evropská unie? Myslíte si, že to budou islamisté? Že to budou muslimové?
Nevím. Zatím je těch nepřátel víc a i lidí, kteří se zaměřují na jednotlivé nepřítele, je víc druhů. Takže jestli se to vůbec v budoucnosti vyprofiluje do nějaké jednoty způsobené majoritním nepřítelem, těžko odhadovat.
Řekněte mi, když jsme si říkali, že ta společnost začíná být více rozdělená, rozpadlá, rozeštvaná, kdo si myslíte, že je tím rozeštvávačem? Jsou to politici, je to náboženství, jsou to média, jsou to ideologie. V čem vy vidíte ten rozkladný, rozleptávající živel?
Já bych hlavně řekl, že ne každý to takhle vnímá. Mám pocit, že třeba mladší generace žijící ve své bublině, tak vůbec nemá pocit, že by byla společnost rozdrobená prostě proto, že se nestýkají s jinými bublinami. A třeba to tak má být, třeba je to lepší. Ano, domnívám se.
Atomizace společnosti, promiňte, na jednotlivé sociální a politické kulturní bubliny?
Jestli je to dobře nebo špatně, to nedokážu posoudit. Mně třeba se to nelíbí, ale objektivně to tak vypadá, že to je trend. A kdo společnost rozeštvávají, Myslím si, že jste většinu z toho vyjmenovala a je to v zásadě nějak propojené a interaguje to mezi sebou.
Jedny jsem nejmenovala, nejrůznější aktivisty. Jak je vnímáte vy, protože vy jakožto muslim, to nechci stále zdůrazňovat, ale přijde mi to, že to v tomto rozhovoru hraje svoji roli a má to svou logiku. Vy jako muslim určitě musíte vnímat, že právě na stranu třeba migrantů muslimských se právě mnozí aktivisté stavějí. Jsou vám vesměs sympatičtí? Vnímáte tu jejich roli jako dobrou?
Ne, nevnímám. Aktivisté byli vždycky a asi vždycky budou. A myslím si, že ti, kteří dnes jsou aktivističtí, dejme tomu pro imigranty, a musím říci, že mezi imigranty zdaleka nejsou jenom muslimové, tak až se změní situace, budou třeba aktivističtí na úplně opačné straně. V průběhu jenom mého života bych mohl jmenovat spoustu konkrétních lidí, kteří prošli takovýmihle změnami, ale když budu mluvit velmi obecně, tak podívejte se třeba na generaci lidí, kteří v 50. letech velmi nadšeně budovali socialistickou společnost a nemuseli být vůbec kariéristé. Skutečně to mysleli dobře, mysleli to upřímně a přitom třeba ublížili spoustě lidí, aby následně v 60. letech prozřeli, začali být otravnými disidenty, nezřídka i dosti protéžovanými a aby se stejně nadšeně zapojili ve svém sklerotickém stáří v 90. letech do budování divého kapitalismu. Takže to je podle mě typem lidí, kteří žijí mezi námi. Někdo prostě takový je, někdo takový není. Mě tihleti lidé většinou lezou na nervy.
Pane Pelikáne, když se bavíme o nás dvou, že to tak vnímáme, že se ta společnost rozděluje, polarizuje, tak mně osobně se jeví, že je to markantnější od vypuknutí migrační krize, tedy cirka rok 2015. Samozřejmě, že ta migrace tady byla a probíhala, jen média, politici a tím pádem my všichni ostatní jsme si ji všimli až v tom roce 2015. Řekněte mi, skutečně si myslíte, že právě tato diskuze nad tím, přijmout, nepřijmout, kolik, kvóty, lidi rozdělila?
V tomhletom případě bych řekl, že je to podobné jako ta situace v dobách mého mládí, 70. a 80. léta, kdy většina společnosti má celkem jednotný názor, v tomto případě nepřijímat, a pak je určitá skupina, která má vliv, v tomto případě bych řekl vliv hlavně mediální, a ti říkají přijímat, a teď do toho pletou různé argumenty humanistické a sebemrskačské a podobně. A já teda osobně ze svého pohledu vidím, že to, čemu říkáme migrační krize, rozhodně nevypuklo někdy v roce 2015, že je to dlouhodobý proces, kterého jsme si jenom někdy kolem roku 2015 všimli. A že to pokračuje způsobem, který pokud člověk nesleduje média, tak vlastně mu nepřijde alarmující. Přijde mu alarmující v okamžiku, kdy se dostane z prostředí kulturně homogenního, tedy kdy z malebné moravské vesnice třeba přijede do Prahy a zjistí, že v centru je asi jediný, kdo mluví česky. A ještě horší to je, když se potom sebere a pojede někam do Francie, kde, nebo do Británie, kde zjistí, že je jediný na ulici, kdo se neobléká neevropsky. Ale ti lidé, kteří tam žijí, už jsou na to vlastně zvyklí. Takže vždycky, jak říká klasik, smrt není zlá, zlé je jen umírání. A ti, kteří se do tohoto nového světa už narodí nebo rodí a dospívají v něm, tak ho budou chápat jako normu. Tak jako já jsem nikdy neměl křesťanské Vánoce, ale měl jsem Vánoce rodinné a konzumní. A to je podle mě ta norma. Takže lidé, kteří postupně budou dorůstat do společnosti, která se bude měnit, ji budou podle mého názoru vnímat jako normu.
Jiří Wolker, kterého jste citoval, věděl, že z vlastní zkušenosti, že umírání je to nejhorší. Myslíte si, nebo použil jste tento příměr proto, že máte pocit, že společnost, tak jak jsme ji znali, ten náš svět, který znali naši rodiče a my, přestože se i tak hodně změnil, umírá?
Ano. Ano. Určitě současný svět není ten, který jsme znali my za dětství, s tím špatným i s tím dobrým, a určitě není to též, co znali naši rodiče a naši prarodiče.
Já jsem se teď začala usmívat, protože nevím, proč mi vytanula písnička, kterou nám tloukli do hlavy na nějakou školní besídku na prvním stupni základní školy, nějaká první, druhá třída. Vzpomínám si, že to nějak začínalo: děti černé, žluté, bílé, každé v jiném světadíle, ale všechny k sobě patří jako sestry, jako bratři. Vlastně...
Tak tu zrovna neznám, ale mohli bychom si potom třeba společně zaspívat Rudé šátky na slunci hoří, znáte?
Tak ta zase utekla mě. Já jsem si jenom teď uvědomila, jak ta písnička je vlastně dnes už nespívatelná, protože je velmi politicky nekorektní. Nemohli bychom říct děti černé, žluté, bílé, protože všichni jsme přece stejní.
Ano.
To je jedna otázka. Prosím vás, přijde vám to v pořádku, že musíme všichni nevidět? Že musíme nevidět, že je někdo žlutý, někdo je bílý třeba?
No, to by ještě bylo dobrý, ale my musíme na jedné straně nevidět tam, kde je to z nějakého důvodu potřeba, a na druhé straně musíme vidět a zohlednit. Takže já nevím, jestli je ještě třeba korektní říci spolužákovi, že je zrzavej, když hoří kolín, jestli už to není rasismus. Ale vím určitě, že nesmím svému spolužákovi říci, že je třeba černá huba. To už je za hranicí.
Ještě Antonio Vivaldi měl přezdívku Rudý kněz, protože byl zrzavý, což na těch obrázcích, kde má paruku, vidět není, takže tam to ještě bylo možné.
Dneska nevím. Vždycky se to řešilo tak, že ať ten zrzavej nebo ten černej mi dal přes hubu. A myslím si, že to bylo společensky rozumné řešení. Dneska se to řeší tím, že mě třeba vyhodili z práce. I když ten spolužák černý bude, případně bude i zrzavý. A to je právě to, že já ho asi nebudu vnímat jako černého nebo jako zrzavého do té doby, dokud nějakým svým činem mě neotráví a já budu potřebovat ho něčím urazit. Takže v tom případě řeknu, že plešatej, zrzavý, a plešatý spolužáky jsme neměli, že zrzavej, černej nebo tlustej. A tady už narážíme právě na hranice politické korektnosti, kdy některé věci se prostě nesmí říkat.
V té písničce je to dál, ale všechny ty děti k sobě patří jako sestry, jako bratři. Vy jste procestoval půlku světa, opravdu znáte kraje, o kterých my jsme informováni jen z druhé ruky. Řekněte mi, když občas posloucháme, že odsuzujeme třeba migraci nebo bojíme se migrace z nevědomosti, myslíte si, že opravdu pochopit muslimský svět, pochopit ostatní, znamená zároveň bezproblémově soužít?
To právě určitě ne, ale tady bych opravil s dovolením ten muslimský svět. On to není muslimský svět, to je orientální svět. Protože když dám příklad z té údajné půlky světa, co jsem procestoval, já jsem toho zdaleka tolik neprocestoval, ale spíš tam, kam jsem jezdil, tak tam to znám lépe. A když dám třeba příklad ze Súdánu, tak tamní křesťané žijí způsobem života, který vůbec není odlišný od muslimů. Když dám několik příkladů z toho, co nám připadá odlišné a špatně přijatelné, tak v Súdánu křesťanští koptové nejedí vepřové, ženy se zahalují, muži a ženy se obřezávají, doma je patriarchát a muži občas stlučou ženy, které s nimi ale stejně orají, tak jako orají v muslimských rodinách se svými muži. A takhle bych mohl pokračovat. Takže to není tak úplně o tom náboženství. Role náboženství velmi často nastává tehdy, kdy bychom řekli ty zrzavej ničemo nebo ty černá hubo, kdy najednou potřebují něco zdůvodnit i vytasí se s náboženstvím jako zástěrkou. Při střetu imigrantů z jiných kultur v Evropě je to dvojnásob silná munice proto, že z nedotknutelných hodnot, které máme v Evropě, je jednou z nich náboženství a to je také nedotknutelnou hodnotou v Orientu. Čili na to se dá velmi dobře odvolávat. A tím, že Evropa nemá mnoho odborníků a vlastně nechápe, co je náboženství a co je kultura, tak se sebou nechává, jak se to řekne slušně, nechává se mystifikovat. Zářným příkladem tohohle toho je třeba přístup ke kauzám, které se nazývají kauzy kolem zahalování, případně hijábů. Kdy se tvrdí, že takzvaný hijáb je náboženským symbolem, což je nesmysl, protože náboženským symbolem je třeba kříž nebo v případě islámu dejme tomu půl měsíc. Naproti tomu zahalování rozhodně není náboženským symbolem. Je to jedním z mnoha imperativů islámského práva, který vykrystalizoval jako takový sporný bod, ale je stejným imperativem islámu jako třeba zákaz půjčovat na úrok, nejíst maso vepřové, případně koňské, kočičí a tucty dalších mas. Je to stejný imperativ jako třeba být vlídný ke svým rodičům a proto, že v tomto bodě se zrovna společenský úzus imigrantů a Evropanů střetává, udělalo se z toho takové malé bojiště, kde všichni argumentují něčím, co ve skutečnosti není pravda.
Když jsem tady zpívala písničku, ale všechny k sobě patří jako sestry, jako bratři, mně se samozřejmě ta myšlenka líbí. Mně se ta myšlenka líbí vlastně už tehdy v té školce, mi vlastně přišla taková jako povedená. A když otevřu Bibli, tak tam najdu totéž. Najdu tam jinými slovy totéž. Když vedle sebe položím ty dvě knihy, Bibli a Korán, vy jste se v určitém období svého života rozhodl pro Korán. Proč?
No, v čase předvánočním bych do toho nechtěl dopodrobna zabíhat. Myslím si, že to bylo do značné míry dáno osobou proroka Mohameda. Ale jenom bych chtěl říci, že v Koránu, když si ho čtete, skoro nic nenajdete. Korán je velmi špatně čitelná a pochopitelná kniha a je to jeden z mnoha omylů, který používáme při diskusích s muslimským světem, protože naprostá většina regulativů, které se používají v islámském právu, potažmo v islámských společnostech, ve skutečnosti nepochází přímo z Koránu, pochází z druhého primárního zdroje islámského práva, což je právě život proroka Mohameda, shrnutý do těch souborů tradic, kterým se říká sunna.
Přesto, jestli mohu ještě, i když tvrdíte, že v čase předvánočním vám je proti mysli adorovat proroka Mohameda, ale mě by přesto zajímalo, protože myslím si, že to pochopení je nutné pro další žití a soužití nejenom v Evropě. Tak co má pro vás prorok Mohamed, co Hospodin nebo Ježíš nemá?
No, Ježíš podle křesťanství má tu dvojí podstatu, boží a lidskou, kterou prorok Mohamed nemá. A pro mě samotná podstata Boha je jaksi nepochopitelná, čili já jsem sice muslim, ale když byste se mě zeptala, jestli existuje, nebo jestli si myslím, že existuje Bůh, byl bych nucen vám odpovědět, že si myslím, že neexistuje, protože to nedokážu nějak racionálně zdůvodnit. Ale mohu v jeho existenci věřit nebo po ní toužit prostřednictvím někoho jiného. Což byl právě Mohamed, který společnost, ve které žil a která byla ještě horší než ta naše, tak dokázal nejenom přesvědčit o existenci Boha, což já si dokonce myslím, a v tom se teda neshoduju s většinou mých souvěrců, že majoritní část tehdejší společnosti vůbec v Boha neuvěřila a jenom se musela podřídit, a že právě teprve další generace, které si od dětství navykly žít v určitém pokrytectví, tak ho přijali, jakože to není pokrytectví, že to takhle je. Takže on dokázal tu společnost reformovat. Z našeho dnešního hlediska je islámská společnost nehumánní, krutá. To, do jaké podoby jí změnil Mohamed, byl obrovský pokrok právě směrem k humanismu a k jakémusi lidství. Jenomže od té doby uplynula velmi dlouhá doba a vývoj náboženství se zastavil právě se smrtí proroka. Čili řeklo se tak, a teď už to máme na furt až do skonání světa. Oproti tomu křesťanství vymyslelo to, čemu se říká znamení doby, tedy legální, legitimní vnášení lidských prvků do náboženských postulátů, když to velmi zjednoduším. Islám tohle sice praktikuje, ale nesmí to přiznat, má taky jakousi politickou korektnost, a proto ty změny jdou pomalu a mají četné regresy. Jo, takže já vždycky říkám, že kdyby žil dneska prorok Mohamed, tak by islám vypadal úplně jinak.
A jestli jsem vás teď trochu pochopila, tak musím říct, že mám dojem, že vy jste spíš ateista. A kdyby dnes žil prorok Mohamed a založil politickou stranu, tak vy radši vstoupíte do té politické strany. Zjednodušila jsem to převelmi samozřejmě, ale...
To už byste mě kaceřovala.
To už není ono.
Ne. Ale řekněme, že jsem muslim, který zná hranice lidského poznání a proto se nesnaží pochopit Boha a věří těm, kterým může věřit jako lidem, že Bůh je.
Pane Pelikáne, ještě bych potřebovala od vás zodpovědět takové ty nejčastější argumenty, které na sebe křesťané s islámem tahají. Řekněte mi, teď se stalo zvykem a možná už jako módou plísnit křesťanství za křížové výpravy. Jak to vnímáte vy? Je pro vás ten argument z roku 1095 ještě důležitý?
Asi ne. Asi pro mě není důležitý. Navíc já, jak jsem byl vychováván v duchu Zdeňka Nejedlého, tak pro mě bylo značným překvapením, když jsem někdy teprve po základní 9leté škole zjistil, že křížové výpravy nebyly pouze proti husitům, nýbrž, že se primárně odehrávaly někde úplně jinde. A nevnímal bych křížové výpravy jako něco, co by mělo těžce komplikovat vztahy obou náboženství, protože už je to dávno.
Prosím, vás tak velmi ovlivnil prorok Mohamed a Zdeněk Nejedlý?
No, teprve, když se člověk začíná sebe analyzovat, tak zjistí, co ho vlastně ovlivnilo. Ale neříkejte mi, že jste věděla v dětství, nejdřív, že byly křížové výpravy do Palestíny k Božímu hrobu. Protože určitě nejdřív jste se setkala s tím, že byli husiti.
Asi ano.
Kteří tady, což jsme byli vlastně jakoby my, to jsou ty hodní, na ty my navazujeme, a ti tady vítězí nad nespravedlivou přesilou křižáků.
Ahle, svět celý zdrtil vůdce slepý a táboru se klonil věčný Řím. No. Myslím, že to z té hlavy nedostaneme nikdy.
No, právě.
Když jsem řekla argument křížové výpravy, tak co vy si počínáte s následnou dedukcí, že islám je na svých křížových výpravách nyní? Že to, co má křesťanství za sebou, poslední křížová výprava byla, tuším, nebo skončila někdy 1271, tak on si odžívá teď a tudíž je jako náboženství ve své zralosti minus 700 let.
Myslím si, že to je velké zjednodušení.
Ale slýcháme to velmi často, to není nic, co bych teď objevila já.
Slýcháme a myslím si, že je to značné zjednodušení. A islám koná ze svého hlediska stejnou misijní činnost, jakou konají stále křesťané. Protože neznám ideologii nebo náboženství, která by o sobě samém pochybovala. Kromě snad agnostiků, tak všichni říkají, my máme pravdu a my to víme. Záleží na tom, v jaké míře to, které náboženství nebo ta, která ideologie, evangelizuje ty ostatní. Samozřejmě v jejich vlastním zájmu. A některé ideologie a některá náboženství vědí, že i když k té pravdě ty ostatní přivedou ohněm, mečem a laserem naváděnými bombami, takže to bude v jejich prospěch. No a pak jsou ty, které říkají, jak používejme jemnější metody, protože teď holt nemáme na ty laserem naváděné bomby.
Když byla konkvista, tak samozřejmě se šířilo slovo boží úměrně technickým prostředkům, které tehdy měly. Don Bartolome de las Casas o zemích indijských pustošení a vylidňování, zpráva nejstručnější, to popisuje poměrně věrně. Ale dnes už ty dálkově naváděné bomby máme. Bojíte se trochu té křížové výpravy, kterou teď vede islám? Je na ní?
No, islám není na křížové výpravě tak, jak my to definujeme. Islám ze svého hlediska šíří pravdu a šíří, protože nemá k tomu dost síly a technických prostředků, tak ji šíří jinak. Šíří například tím, že lidé přesidlují a usazují se a rozmnožují se tam. Zatímco liberální demokracie je v zásadě v defenzivě tím, že musí používat ty laserem naváděné bomby, protože to asi nedokáže jinak.
Vánoce jsou kromě toho také časem pohádek a zázraků, tak já bych si s vámi teď jeden nafabulovala. Představte si takový zázrak, takovou pohádku, že za vámi přijdou lidé, kteří mají v Evropě rozhodující moc a řeknou, tak, milý Petře Pelikáne, teď jsme to moc nezvládli, to, co se děje s migrací, se nám trochu vymyká z rukou, my tak úplně nevíme, co s tím, ale protože nás překvapivě začalo hryzat svědomí, tak jsme se rozhodli, že zkusíme zakopat všechny ideologie, které jsme doposud před sebou hrnuli, a tudíž i ty nefunkční a nesmyslné nápady, a musíme něco udělat podstatného. Ty se v tom vyznáš, ty nám řekni, co máme udělat, a my to uděláme. Chápu, že na takovýto vánoční zázrak se hraje velmi těžce, to už spíš možná uvidíme, to zlaté prasátko, ale kdyby se to stalo, co byste poradil?
Ono se s tím nedá dělat už nic, protože, jak zase praví nějaký jiný klasik, a já to asi budu parafrázovat, ani Bůh nedokáže změnit to, co se již stalo. A bohužel situace už došla do stádia, kdy se nedá vyřešit tak, aby nikdo nebyl poškozen. Protože do Evropy naproudili miliony lidí, kteří nepatří tam, odkud přišli buď to oni, nebo jejich rodiče, nebo prarodiče, ale zároveň nejsou Evropany. A to je situace, která už se bez bolesti nedá vyřešit nikdy. Takže nestačí jenom zavřít hranice, což je určitě jedna z podmínek řešení, ale musí se bez zbytečné politické korektnosti začít diskutovat o tom, jestli národní státy, jestli homogenější kultura je skutečně něčím tak zlým, jak to popisují současné elity. Já si myslím, že to tak není, protože příliš heterogenní společnost si zadělává do budoucnosti bližší či vzdálenější na daleko větší problémy. A tím zásadním problémem, který sebou přinášejí imigranti, zejména potom z východu, protože zase není dobré hledět na všechny imigranty jako na jednolitou masu. Jsou to lidé z rozličných kultur, s různými hodnotovými žebříčky a jenom to, že jsou jiní než my, tak je v našich očích sjednocuje. Ale to, čeho já se u nich nejvíce bojím, je dualita loyalty. Protože většina příchozích z Blízkého východu vždycky bude primárně loajální ke svému společenství. Ať je to společenství pokrevní, národní nebo religiózní, většinou je to kombinace všeho tohohle toho, než ke své nové vlasti. A my v našich regulativech, ať už je to regulativ zákonný, legální, kdy ty regulativy vymáhá stát, tak třeba máme osobu blízkou. Takže my víme, že nemusíme vypovídat proti někomu, kdo je poměrně jasně definován. Ale do tohoto okruhu, nebo to máme v morálce. Ano, měli bychom se postarat o své vetché rodiče, nebo bychom se měli starat o své děti, ale už ne o bratrance z pátého kolene, které jsme nikdy neviděli. V kulturních paradigmatech, která se sebou přinášejí imigranti z Blízkého východu, je primární loajalita právě k těmto okruhům a když dojde na lámání chleba, tak právě dojde ke střetům s majoritní společností.
Petře Pelikáne, vy jste mi teď řekl, v čem je nebezpečí, co udělat nejde, co udělat jde. Protože jsme se bavili, že vánoční svátky jsou velkou oslavou zrození nové naděje. Co udělat jde a v čem by mohlo být to zrození naděje?
Já skutečně si nenárokuju, že bych měl lék na všechny neduhy tohoto světa. Takže já vás mohu zásobovat nápady na dílčí kroky, ale neexistuje jedno univerzální, přijatelné, bezbolestné řešení. To neexistuje. Takže pokud chcete mít pořad, který na konci dá velkou naději, tak tohle to vystřihněte.
Nevystřihnu.
Dobře.
Petře, my si budeme o věcech, kterým vy rozumíte více než kdokoliv jiný, povídat v některém z dalších pořadů, ale protože už na nás klepou ty Vánoce, co byste popřál našim posluchačům k Vánocům?
Ať si je užijou podle toho, jak jsou zvyklí si je užívat. Kdo chodí na půlnoční a pustí se, ať z toho má radost, a kdo se chce předspat salátem a řízkama, ať to udělá taky a ať si to nezávidí, nevyčítají, aspoň na těch pár dní.
Petře Pelikáne, díky za předvánoční úvahy a těším se na další. Děkuji.
Já taky děkuju. Naschledanou, šťastné a veselé.
Milí posluchači, příští pořad Kupředu do minulosti uslyšíte mimořádně už za dva dny, tedy v neděli 23. prosince. Naším hostem bude herec, spisovatel a spokojený člověk Jaroslav Dušek. A protože to bude jen jeden den před nejkrásnějšími svátky v roce, budeme mluvit samozřejmě také vánočně. Například o darech a umění obdarovávat. Poslouchejte nás opět, tentokrát už v neděli od 6:30.
Aspekt darů je vlastně, jak to předat, proč to dáváš. Jestli proto, že očekáváš tu odezvu, anebo jenom proto, že to zanecháš v tom prostoru. Buddhisti mají takové rčení chléb položený na vodu. A to je dar, který dáváš k tomu prostoru, životu jako takovému. To znamená, vezmeš krajíc chleba, položíš ho na vodu a on pluje. A už je věc, jestli to snědí ryby, nebo kachny, nebo to tam najde nějaký člověk a sní to. To už je věc toho prostoru, to není tvoje věc. Ty posíláš dar do toho prostoru, položíš chleba na vodu a dál ten život a všechny okolnosti pracují a vzniká zase ta zábava, možnost, legrace, štěstí, radost z toho, jak se věci sejdou nebo nesejdou, jak se sami odehrávají.
Už víte, milí posluchači, že se uslyšíme velmi záhy i na koho se můžete těšit příště v pořadu Kupředu do minulosti. Pokud vám v této adventní době zbyde čas, budeme se těšit na vaše vzkazy, nápady a postřehy na našich facebookových či webových stránkách Kupředu do minulosti. A věřte, že mnohé naše pořady se dají poslouchat i při práci. Najdete je na našich stránkách úplně všechny. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.